Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602. Ang oras natin ngayon ay 12:05. Ngayon ay nakikinig kayo sa Radyo Oble at your service. Pero sa ngayon ay sabay-sabay muna nating pakinggan ang episode ng Radyo Oble na una nang isinahimpapawid noong January 24, 2017.
Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasali ka. Ito ang inyong programang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Dr. Nestor Castro.
At ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Vice Chancellor for Community at Affairs at ng DZUP 1602. At ang programa ito, VC, di ba? Nandito tayo para mag-usap tungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng UP sa komunidad at yung mga serbisyong maaaring ibalik ng komunidad dito sa ating pamantasan. Kaya naman ngayong tanghali, ang pag-uusapan natin ay kung makakatulong nga ba ang naririnig-rinig natin pagkakaroon ng sariling fire station natin dito sa UP.
Mm-hmm. Gusto kong ibalita sa publiko na nung December 16, 2016, ito ay nung panahong meron din tayong lantern parade, mm-hmm. ay nagpulong ang ating Board of Regents at inaprubahan ang panukala na magtayo ng isang fire station dito sa UP Diliman. So alam natin ang Board of Regents, ang kataas-taasang policy making body ng Universidad ng Pilipinas, hindi mm-hmm. lang dito sa Diliman. At dito nga na-desisyon na na for the very first time ay magtayo tayo ng isang fire station ng Bureau of Fire Protection kasama ng UP Diliman.
Mm-hmm. At para pa pumapalawak ang usapan natin tungkol sa sariling fire station ng UP Diliman, mayroon tayong mga panauhin mula sa Bureau of Fire Protection. And then dito sina Fire Marshal, Senior Superintendent Manuel Manuel, Chief Inspector Aristotel Banyaga, at Senior Inspector Jesse James Samaniego. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali din po.
At para sa una nating katanungan para po sa inyo, ano ba sa kasalukuyan ang ugnayan ng UP at ng Bureau of Fire Protection?
So para sa ngayon, ano, undergoing po yung ugnayan po natin. Ito po ay tripartite agreement ng University of the Philippines, local government po ng Quezon City at ng Bureau of Fire Protection, na kung saan nandoon po yung memorandum of agreement na ang mm-hmm. local government po natin ay magpapatayo ng isang fire station. At nandito po na yung meron na po kaming initial po na plano or mm-hmm. architectural design.
Okay.
Ito po ay 3-story building na kung saan dito po sa likod po nito ay meron pong training center na kung saan mapapakinabangan ng mga personnel ng Bureau of Fire at pati po yung mga estudyante po o yung mga mag-aaral po ng University of the Philippines ay po pwedeng i-train po natin po sila more on firefighting, fire prevention at kung paano maiwasan po yung mga sunog po natin.
At siguro medyo konting pagbalik, ano? Yung plano kasi sa pagtatayo ng fire station, ito na yung moving forward natin. Pero hindi naman walang ugnayan sa nakaraan, ano? Kaya lang yung nakaraan, unfortunately, tuwing may problema ang UP, lagi nating kinakalampag ang BFP, mm-hmm. ano? Nagkaroon tayo ng ilang sunog sa ating campus last year, mm-hmm. ano? Yung Kasaa or the other year ba yan? At saka yung Faculty Center, pati yung Bulingan sa Alumni Center. So, lagi silang naandyan para i-back up tayo, tulungan mm-hmm. tayo. Ano? Pero sa halip na nagiging reactive lamang ang ating relasyon, ito ngayong plano natin ay proactive. Ano? Mm-hmm. So, paano natin maiiwasan, paano natin kagyat na matutugunan yung mga ganitong klase ng sakuna at syempre pangunahin sa loob ng campus pero pati na rin sa palibot ng campus. So yun yung binabanggit kanina ni Chief Inspector tungkol sa plano ngayon na magtayo ng isang two-story building fire station.
Three-story po ba o two-story?
Yung sa plano pong nandito, three-story building po.
Three-story, wow. Deck po. Ano na pala, high-tech, high-tech na talaga.
Meron pong mga classrooms, meron pong audio-visual presentation na pong saan po pwede po nating magamit sa mga mag-aaral po natin. Yung mga bata, pwede na po nating maturuan, yung mga high schools and even po yung mga colleges, kung college po natin, ay po pwede pong maturuan din po natin sila about firefighting po.
At kung may tatayo na po at magagamit na ang fire station dito sa UP, ano po ba ang magiging pagbabago sa ugnayan ng BFP at ng UP?
Ang main purpose po natin dito is yung information dissemination. Mm-hmm. Yung makapag may bahagi natin dito sa UP campus, yung ating fire prevention activities, mm-hmm, just like yung fire safety ng conduct ng sa building na kadalasan ginagawa naman namin sa labas, mm-hmm, ng ating ano. So pagka nagkaroon po tayo ng station dito, matututukan na natin lahat yung fire prevention ng campus, mm-hmm, plus yung sa information ng katulad nga ng sinabi ni Major Banyaga na matuturoan na natin para ma-prevent yung sunog. Education na rin sa ating mga mag-aaral dito on how to prevent yung occurrence ng fire dito sa, mm-hmm, sa station, yung mga munting bagay just like throwing of cigarette butts by the students. Mm-hmm. So maiwasan na nila, maituturo na natin na hindi dapat basta-basta mga yung gawain na naitapon na lang yung mga cigarette butts diyan sa kalsada, mm-hmm, or yung paggamit ng ating mga electrical appliances para maiwasan natin yung pagano ng sunog.
Maganda yung binanggit ni Fire Marshal, ano? So kasi ang traditional nating ideya ng fire station, yun lang tagatugon, mm-hmm, pero sa nabanggit niya, meron pala tong educational component ng pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa paano ba ang tamang pag-iingat, mm-hmm, at kung sakali man, paano ang wastong paraan din ng pagtugon.
Pero sa kasalukuyan po ba, paano po tayo nagkoconduct ng fire prevention training? Nakakapag-train po ba tayo dito sa loob ng universidad?
May kakayahan naman po tayo kasi ang main dalawa po yung sabi natin na mandate ng Bureau of Fire, prevention and suppression. Ngayon hindi lingit sa mga nakakaalam, ang alam lang talaga nila ay suppression tayo, mm-hmm, or yung pag-responde. Pero hindi nila nakikita yung aming ginagawa, yung fire prevention. Mm-hmm. Na every whole year round yan, iniikot namin lahat ng establishmento, government buildings, private buildings, i-check yung kanilang mga establishmento para maging safe sila sa sunog. Same din yung mas maganda nga na magkaroon tayo ng station dito since UP ay para na rin isang barangay ito, napakalaki ng compound ng, mm-hmm, UP. Parang kakasya yata yung tatlong barangay dito ng Quezon City.
Tatlo nga. Mm.
So napakalawak. Kaya na maganda po na magkaroon po tayo ng station dito at isa na rin na strategic location din po ito para hindi lang makaresponde kami dito sa UP, pati na rin sa malapit dito sa UP kasi alam naman natin maraming informal settlers dito, mm-hmm, sa tabi ng UP. So mas maiwasan natin yung malaking damage dito sa kapaligiran ng UP at sa loob ng UP.
Nabanggit kanina ni Fire Marshal yung mga pagsasanay. Sa alam ko may mga ginawang pagsasanay dito sa UP. Tandaan ko noon meron akong naobserbahan dito sa isa sa mga hardin. Nag-train sila sa mga residents doon. Ikaw ba makakapagkwento rito? Hindi ako pamilyar. Sino sa inyo yung na-involved doon sa mga training na yun?
Bali po, nagsimula po ito noong 2013. Opo, 2013 matagal, po. Opo, mm-hmm. Bale, sinimulan po namin sa mga barangay officials, sa mga through mga through councilors, mm-hmm. tapos through barangay captain, then sa mga tanod. Mm-hmm. So, trinain po namin sila kung paano unang-una yung sa fire safety education, then tapos noon sa actual firefighting, mm-hmm. kung paano po mag-apula ng sunog since sila yung first responder sa kanilang mga barangay, sila po yung tinuruan namin as first aider, mm-hmm. na mag-apula po ng sunog.
Mm-hmm. May dagdag lamang po natin dyan. Kapag ka naitayo po natin yung fire stations po natin dito sa UP ay pupwede pong yung mga personnel po natin na ma-assign po dyan ay pupwede po silang mag-conduct po ng fire drill, mm-hmm. Na kung saan in every building po natin na kung meron tayong 50 personnel, mm-hmm. ay tuturuan po natin sila ng firefighting, mm-hmm. kagaya po ng paggamit po ng
fire extinguisher,
saan po makikita ang fire extinguisher, saan po silang mag-exit, saan po ang pinakamalapit na daanan papalabas doon sa building. At po pwede na rin po natin silang maturuan kung willing po sila, matituruan po natin po sila sa firefighting po gamit po yung fire truck po natin.
Okay, mm-hmm. fire hose.
Yung fire hose po na, fire hose cabinets.
Alam ko may mga kolehiyo tayo na nagkaroon ng mga drills. Mm-hmm. Alam ko dyan ang engineering, education, at nakikita ko ang Bureau of Fire na andun din. May fire truck na laging nakaabang. Kaya lang, sa nakaraan, parang inisyatibo ng bawat kolehiyo, mm-hmm. hindi pang universidad na initiative. Mm-hmm. So nakikita natin na dito sa ating kasunduan ngayon, isa tong sistematikong kasunduan sa buong UP Diliman at siguro sa hinaharap sa buong UP system, ano, hindi lang dito sa Diliman.
At ipagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po ng Radyo Oble at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Panahon na muli para parangalan ang isang katangi-tanging alagad ng media. Makinig sa Gawad Plaridel 2017 at DZUP 1602 Special Coverage. Ngayong August 23, Miyerkules, mula ikalawa ng hapon. Sa taong ito, ang gagawaran ng pagkilala ay si Tina Monzon Palma. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Dr. Nestor Castro.
At kasama pa rin natin ang ating mga panauhin mula sa Bureau of Fire Protection. Nandito po si Fire Marshal, Senior Superintendent Manuel Manuel, Chief Inspector Aristotle Banyaga, at Senior Inspector Jesse James Samaniego. At pinag-uusapan natin ang plano ng UP na aprobado na ng BOR noong December 16, 2016 na magpatayo ng sariling fire station sa loob ng campus. Kaya naman ngayon, ang tanong na natin ay ano nga ba ang pinagkaiba nitong itatayong fire station sa loob ng universidad sa mga mayroon na tayong regular na fire stations dito sa QC?
Ang pinagkaiba ng ordinary fire station natin sa labas, ang fire station natin sa labas is purely on response lang. So, nandun yung mga truck natin, personnel, plus the mga rescue equipment. Dito sa UP, a combination of training center and a fire station. Ibig sabihin, nandyan lahat yung ating personnel, to include yung ating emergency medical service. Meron pa kasi tayong component ng responder ng yung tinatawag naming EMS. So, composed yan ng ating mga skilled nurses, mga EMT personnel na rumiresponde dyan sa mga lahat ng mga non-fire calls like accident, yung mga vehicular accident plus yung in other emergencies. Meron din tayong rescue unit na ilalagay dito. Sila naman yung nagki-cater ng mga pag kami mga lindol tayo, sila yung mga may training doon, then hazardous materials response CBRN na capable tayo na makapag-response. So, dito natin ilalagay sa UP station. Kaya ito is wala pang ganito na may tatayo dito pa lang sa UP yung combination of fire station and ano. At saka yung design niya is napakalaki na station. Isa siguro ito sa pinakamalaking station na may tatayo dito sa buong Pilipinas.
Na consistent naman sa nature ng universidad dahil tayo ay isang educational institution, so narito rin dapat ang sentro ng mga pagsasanay, ano? At dapat ang UP ay dahil narito naman sa atin ang mga kurso tulad ng engineering, mga usapin sa disaster, ganyan, ano, na tugmang-tugma rin sa papel ng isang fire station.
At ngayon naman po nabanggit niyo kung ano yung kaibahan nito, pero ano naman po ang basic requirements sa pagtatayo ng isang fire station?
Ano bang mga minimum na nilalaman ng isang fire station? Siyempre naiiba dahil may training center, wala sa iba doon. Pero ang isa bang fire station, anong mga equipment na naandun? Ano bang manpower? Sino ba ang kayang makapagpaliwanag?
Ang sa station, ang yung basic equipment ng para makapagpatay tayo ng isang station is meron tayong yun na fire truck plus 14 personnel per truck. Then yung mga equipment natin like rescue equipment, yung mga hoses natin, quarters, yan yung mga radio rooms natin, kasi yan ang ating backbone ng communication . Once na rumisponde ang isang truck natin, ang nagmamando sa kanila is ang ating communication. So sila yung communication natin ang nagga-guide para kung saan sila pupunta, and sila na rin makakapag-decide kung kailangan pa ng tulong ng ibang mga station. Kasi ang nakikita ko sa dito sa kuan, hindi lang naman po ang makikater niya ang station natin dito sa UP, yun din yung mga nakapalibot din dito.
Kasi ano po ang pinakamalapit na station dito sa na nakatayo na?
Sa may Quezon City Barangay Central, sa may City Hall.
Na alam natin ang laki rin ng saklaw noon na na nirerespondihan, ano? Quezon City, napakaraming barangay. Saka siguro dapat nating ilinaw, kasi para ito sa kaalaman din ng mga estudyante, ano, na ang mga, sa pagkakaalam ko, sa pakiwasto na lang kung mali ang pagkaintindi, na ang ating mga fire stations at ating mga fire trucks, ang ating mga firemen ay tumutugon saan man may problema. So, ibig sabihin, hindi tayo nagdadamot na dapat sa UP lang kayo tumutugon. Hindi. Kasi nagpapasapasahan yan, ano, ng may kinakailangang sunog kahit Caloocan yan o kahit saan pa man. kailangan magtulong-tulong ang iba't ibang fire stations.
Ngayon po, ilan po ba ang estimate natin na kinakailangang personnel para dito sa ating fire station? At saan po kaya manggagaling itong mga personnel na ito?
So bale ano yung ayon po kasi sa design po ng power stations po natin na ipapatayo po natin mm-hmm. sa dito sa UP ay meron po tayong requirement na dalawang fire truck
mm-hmm.
at saka dalawang ambulance. Ngayon kung mapupunuan po natin lahat 'yon, ang isang fire truck ay nangangailangan ng 14 mm-hmm. na personnel. So kung dalawa 'yon ay umaabot po ng 28 at saka yung dalawang ambulance po natin ay 20 plus 28 is 48 po ang requirement po. Shifting po sila. Hahatiin mm-hmm. po natin. So magiging 24 ang personnel sa UP Power Station. Shifting po sila. One day duty, one day off.
Mm-hmm.
So meron pa lang mga ambulance. Ano? Mm-hmm. So ma-augment nito ang ambulance ng ating University Health Service. Kasi meron din kaming sariling ambulance dito. Ano? Pero alam naman natin kulang na kulang din ito sa pagtugon. So ito ay pwedeng magkatulungan. Magkaiba syempre yung particular na tinutugunan. Ano? Mm-hmm. Pero related sa isa't isa.
Aasahan po ba natin na ito pong mga nag-ooperate ng fire trucks ay sila rin po ang magkakandak ng training?
Meron tayong ibang contingent dyan
mm-hmm.
na grupo, yung ating special rescue unit. Pero yung ating mga nasa station o nasa fire truck, equip yan ng mga, train na rin sila lahat ng aming ano, yung first aid, yung basic rescue. So train po yung ating mga personnel dyan. Ang ikinaganda dito, yung mga ma-assign dito rin na personnel, parang isa na rin dito na magiging refresher course ng ating mga personnel.
Mm-hmm.
Pwede na tayo mag-conduct ng training dito together with the UP students. Kasi may para bang may mga hobby ang UP mga students dito ng mountaineering.
Mm-hmm.
Ikita ko, puro mountaineering yung nakita ko. So, pwede nating bigyan sila ng kaalaman sa first aid.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Sa ngayon po ba, saan ninyo ginagawa ang mga training ninyo? Ngayong wala pang talagang training center.
Ang nag-gagawa po niya, meron kasi kaming National Fire Training Institute na located sa Kalamba, Laguna.
Mm-hmm.
So nandun lahat ang training ng aming mga personnel from basic to special courses like rescue, water rescue, then yung mga other specialized training like yung fire safety inspection,
mm-hmm.
Investigation, doon po lahat ginaganap ngayon. So, pag naitayo po ito, ito yung magiging parang refresher course ng aming mga tao
mm-hmm.
dito sa station.
At po pwedeng ang mga tagapagsanay manggaling din doon sa Fire Institute ninyo sa Kalamba na ipapadala rito para magbigay ng training, o yung mga tao nang narito na?
Yung mga taong nandito na, kasi equipped na rin naman sila ng knowledge saka skills.
Mm-hmm.
Dahil nga, ano yan eh, matagal po nilang trainin po yun. So, after ng training nila, makakapag-train na rin sila ng mga ibang mga hindi pa nagtitraining kasi marami rin po tayong recruitment na wala pa rin training. So, ang tinuturo lang naman namin doon sa opisina is the basic.
Tama.
Basic muna bago sila pumasok sa training center.
Siyempre. At maging dito, ang pangangailangan ng mga estudyante muna ay basic. Ano? Hindi pa naman specialized talaga.
Mm-hmm. At ipagpapatuloy pa rin po natin ang ating usapan kasama ang ating mga panauhin mula sa Bureau of Fire Protection. Sa usapin kung makakatulong at ano ba ang mga plano sa pagkakaroon ng sariling fire station dito sa UP Diliman sa pagbabalik po ng Radyo Oble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Go! yamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Napapakinggan po ang Radyo Oble mula alas 12 hanggang alauna po ng hapon tuwing Martes. At syempre hindi lamang po yan sa DZUP 1602 kHz pero pati na rin sa www.dzup.org o sa DZUP online. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin mula sa Bureau of Fire Protection. Ngayon po ay pinag-uusapan natin ang planong pagtatayo ng sariling fire station dito sa UP Diliman. At ano naman po ba ang timetable natin pagdating dito? Kailan po tayo magsisimula? Kailan po asahang matapos?
Parang malaki na ang expectation ng mga tao.
Exciting maitatayo kasi. Na.
Sige, iklaro kayo. Ano ba yan? Within
fearless forecast.
within this year ba ito? O ano? Sir, sino?
So far ano meron sa ating pagkikipag-ugnayan po doon sa local government po natin, nautusan na po ni Mayor Herbert Bautista ang special design group, mm-hmm, na kung saan sila po ay maggagawa ng design
at parang
fire station.
Nakikita ko rito yung first draft ng design.
Opo. Mm. At sa ngayon po ay nakikita po natin dito ang ginawa po ng special design group ng City Hall, mm-hmm, ay isang three-story building po ano po.
Okay.
Na kung saan mayroong dalawang fire truck ang nilalaman ng building, mm-hmm, at mayroong dalawang ambulances.
Mm-hmm.
At meron po tayong fire tower,
wow,
na ipapatayo po dyan. Na kung saan doon po pwedeng magsana yung mga gustong magkaroon ng knowledge about firefighting.
Mm-hmm.
At nandyan po yung mga lecture rooms, mm-hmm, quarters, at marami pa pong mga amenities, mga laboratories, audiovisual room, multipurpose room, conference room.
Mm-hmm.
Isang napakalaking building po ito.
Naku, makikigamit din kami sa mga mga conference room. Ah.
Kung halimbawa po ay may papatayo po natin, state of the art po talaga po ito.
Mm.
At hopefully,
so sa pagkaalam ko, meron ng aprobadong budget ito?
Sa pakikipag-ugnayan po natin sa mga special design group po natin ay sinasabi po nila ay approve na po ni Mayor.
Mm-hmm.
Yun po yung napag-alaman ko, ay approve na po ni Mayor po yung design. At meron na lang pong counting revisions po na ipinalagay po natin para po maakma po yun sa isang power station na kinakailangan po natin na sa dami po ng mga personnel po natin na ma-assign po doon.
So, ang next step natin, naririnig ko kanina, magkakaroon tayo ng groundbreaking, ano, i-schedule natin. Siyempre, dahil tripartite agreement ito ng UP Diliman, Bureau of Fire Protection at Quezon City, ay kinakailangan may common na schedule yung mga opisyalis nung tatlong yon. Pero sana itong Pebrero natin magawa, ano?
Sana po, matuloy po by February po, makapag-groundbreaking po.
Tapos,
tayo.
Tapos, ang susunod dyan ay construction, ano?
Construction.
Ganong katagal ba kadalasan ng isang construction, ng isang ano? Umaabot ba yan ng isang taon? O?
Depende po yan kung gaano ka, yung terms and conditions nung sa ating paggawa. Pero usually, mga nasa sabihin natin mga 6 months to 9 months ang ang duration ng kung ganito kalaki yung itatayo.
Parang mga nganak lang 9 months.
9 months.
Okay.
Dahil hindi po nakikita ng mga tagapakinig natin yung draft, pwede niyo po bang ilarawan kung gaano po kalaki yan?
Oo, meron ideya tayo nung sa MOA, no, yung ilang square meters ang ating pinag-uusapan.
Yung total ano niya? Basta ang itatayo po natin dito is a almost 3,000 square meter with 3-story with deck na kung saan ang taas nun is gagamitin pa rin nating training ground dito sa design. Merong zipline tower na part of the training din ng rescue.
Pwede tayo mag-zipline pala.
Zipline, mga, ano lang ito, mga 23 meters lang ang layo. So, isa rin ito na pang-training po natin kasi hindi naman lang natin
mga pag-rappel, ganun, ano?
O rappeling. May mga rescue rin kasi tayong nakikita nyo naman na may mga rescue tayo na yung mga gustong tawag doon, suicide. Yes, yun ang nire-rescue natin.
Baka pwedeng yung kasi on reflection lang, 'di ba, may mga NSTP courses tayo. May bahagi no ng first aid, 'di ba? Disaster response, baka pwedeng sa pakikipag-ugnayan sa fire station once nakatayo na, of course. Tama po.
Pero meron po ba tayo, Vice Chancellor, na na-foresee na mga aktibidad dito sa UP na maaaring maabala ng construction o wala naman?
Wala naman kasi yung location para sa mga tagapakinig ay sa bandang CP Garcia. Tapos meron tong gate sa gilid ng VetMed. So yun ang gagamitin nun na gate, hindi naman dito sa loob, ano, ang daanan nila. Pwera na lang, syempre, kung may kailangan tugunan, ano? Syempre, pinakamabilis na access. Pero sa regular na mga aktibidad, bandaro naman sa CP Garcia. So, sinadya ng ating Office of the Campus Architect na ilocate sa bandang doon sa maraming kadahilanan, hindi masyadong makakaistorbo dito sa Academic Core. Ikalawa, malapit na access sa Quezon City. Ikatlo, andun din yung mga ilang informal settlements natin sa Barangay UP, ano, na andun. Baka, kasi yun yung mga pwedeng fire hazards. So, wala naman ako nakikita ang abala. Tingin ko sa hinaharap, dahil initial agreement ito, ang susunod nating dapat mga pagkasunduan, yung mga aktibidad at programa. Kasi hindi naman sa pagmamayabang, ang UP kasi maraming experts din, ano? Diba, na maaari rin silang maging lecturer, mag-contribute. Sa laboratory, sa forensics, ganyan. Pwedeng mag-salusalubong noon. Sa ngayon, premature pang pag-usapan natin yun.
Wala pa nga building. Pero gusto ko lang pong lumihis ng kaunti dito sa usapan natin kasi nga ang usapan natin ay pagtatayo ng fire station. Pero ngayon pong 2013 pa pala po kayo nakipag-ugnayan sa UP. Tama po ba? Ano po ba ang nakikita nyo na magandang mga practice ng UP Diliman pagdating po sa fire prevention? At ano naman po yung nakikita nyong may pwede pa i-improve ng universidad?
Meron nga ba magandang practice?
Unang-una, yung sa mga pasilidad natin, matutulungan namin kayo na hindi naman sa pagkakaila yung mga other inspections natin, may mga violations din sa UP buildings. Mm-hmm. So
sa mga pagkaalala ko diyan, mga fire detectors, yung parang
yun yung mga
smoke detectors.
So, yung mga nakikita natin na so matututukan natin na para makapag maging safe naman yung ating buildings, mm-hmm. kasama na rin yung ating mga estudyante. Mm-hmm. Na dahil nga hindi naman sa apoy tayo or namamatay yung mga victims sa suffocations ng sa usok, inhalation ng usok pa lang doon ka na mawawala ng malay.
Mm-hmm.
So yun ang kailangan natin na dapat maiwasan dito sa universidad.
Mm-hmm.
Kaya kailangan matutulungan namin ang UP para compliant na sila doon sa fire code. Marami din naman tayong building dito na compliant. So, yun nga, yung may tutulong lang natin is para may siguro natin ang kaligtasan ng mga estudyante through sa safety ng mga building dito sa UP.
Mm. Hindi naman sa pagiging defensive in behalf of UP, pero alam natin maraming mga building natin yung medyo luma na, mm-hmm. no?
Luma
na. Lumipat nga dito kasi after the war, diba?
Mm-hmm.
So hindi talaga compliant yung iba sa mga modern standards natin ngayon, ano? So natatandaan ko isa to sa mga parte ng agreement sa mm-hmm. sa MOA natin na tulungan ang UP na ma-attain yung pagiging compliant ngayon.
Mm-hmm. At kasama po ba dyan ang, tama po ba ang term retrofitting ng ating mga
struktura?
Gusali?
Siguro mas sa building code yun, ano? Mm-hmm. Mas sa building code. Pero kaya naman, no? Kasi kung magkaugnay naman yung dalawa, ano?
Mm-hmm. At sa tingin niyo po ba, ano po ang meron po ba kayo napapansin ng mga risky behaviors ng mga tao, hindi lang po dito sa loob ng UP pero sa labas na rin po, na dapat nang iwasan para rin po makaiwas sa sunog?
Yung pagiging kon natin, sabihin natin yung ugali ba ng Pinoy na yung bang okay pa yan, para bang yung gamit natin na alam na nga natin na medyo may sira, tayo na nagkumpuni, hindi tayo doon sa proper na nagayos.
Mm-hmm.
So yun yung ugali natin, at yung mag-imbak tayo ng maraming gamit sa bahay, parang yun yung nakikita kong ugali ng Pinoy, na para bang yung memorabilia ng isang bagay kailangan hindi pwede doon, itago ko muna.
Mm-hmm.
So yun ang nagiging hazard na sa katagalan na ng panahon, nag-ipon-ipon na yung mga gamit, plus sabihin natin yung ating kapabayaan din, kasi nakikita ko sa akin pananaw 99% is yung ating kapabayaan ang pinagmumulan ng sunog, yung negligence natin ba.
Mm-hmm.
Kaya yun ang nakikita ko na nagiging prone ang Pilipinas dahil sa ating kaugalian na mag-imbak tayo ng maraming gamit, tapos yung pwede na konting maayos lang ng ating mga appliances, na sa aming data almost 90% is cause ng fire is yung electrical appliance and electrical mm-hmm. Devices dito sa Quezon City. So yun ang mga nakikita kong parang ugali ng ating mga tao, na para bang doon nagsisimula lagi ang sunog.
Mm-hmm. Gusto kong patotohanan yun, ano, sa kaso ng ating nasunog na faculty center. Malaki kasing kaya natagalan yung sunog, talagang tambak ang mga papeles, ano, punong-puno. Kasi siguro bukod sa ugali na ng mga Pilipino, idagdag pa natin yung katangian nating mga educators, mm-hmm. 'di ba? Dami tayong libro, dami tayong mga papeles na chinechekan, mm-hmm. Hindi yan agad-agad tinatapon, mm-hmm. kasi iniipon pa yan ng ilang taon, ano? dahil fina-file archives talaga, mm-hmm. no? Kasi isa rin po ako nasunugan din eh. Ang kwarto ko ay nasunog din doon. Pero ang parang lesson ay paano ipaghihiwalay yung mga pang-archive, mm-hmm. sa iba pang, halimbawa kasi napansin namin doon, merong mga yung ginawang stock room ang electrical room, di ba? Oh. Di ba? Parang hindi talaga tama. Baka parang in retrospect, kinakailang hiwalay ang mga taguan ng mga papeles kesa sa taguan ng mga meron pa taguan ng pintura sa halo-halo ano kung ano-ano.
Yun. Dapat ay magkakaiba.
Tsaka babalik ako sa binanggit mo, Faith, yung ano yung tamang struktura para protectionan siya. So kung tambakan pala siya ng papel, baka hindi dapat kahahoy yung dingding niya, ano? So dapat yung disenyo maging ng building ay tugma sa kung ano yung intended na gamit.
Pero VC bilang isang professor, nakikita mo ba na dapat na maging paperless na ang universidad?
Makakatulong ang pagiging paperless, lalong-lalo na sa, pati na rin sa, for environmental reasons. Mm-hmm. Isipin mo, ilang puno ang pinutol natin para doon.
Para sa mga sinkon exam.
Pero, kaya nga, ginagamit ko yung terminong archives. Meron pa rin mga bagay na talagang itatabi natin na pang library. Pero maging yun siguro, ma-scan para madaling na-access.
May soft copy.
Tapos
din.
Yung hindi na, yung talagang pang matagalan na, ilagay na lang sa library. Mm-hmm. Hindi na kinakailagang sa mga kwarto.
Mm-hmm. At ipagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po ng ating programa. Dito po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Economic Society at UP School of Economics Student Council ang 14th National Youth Congress sa November 18 hanggang November 20 sa UP Diliman. Ang National Youth Congress ay ang premier Philippine Youth Economics Forum sa bansa. Ito ay bukas sa lahat ng grade 10 to 12 high school students. Ang pre-registration ay magtatapos sa August 31, 2017. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa nationalyouthcongresspH.weebly.com o sa facebook.com/nationalyouthcongress. Ito ay hatid sa inyo ng UP ECOSOC at UP SESC sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service, isang programang hatid sa inyo ng DZUP at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
Kasama po natin ang ating mga panauhin mula sa Bureau of Fire Protection, sina Senior Inspector Jesse James Samaniego, Chief Inspector Aristotle Banyaga, at Fire Marshal Senior Superintendent Manuel Manuel. At
yung isang gusto natin pag-usapan, yung ano bang mga tips sa ating for fire prevention, ano? Bagamat yung fire prevention month ay sa Marso pa, pero hindi naman ibig sabihin tuwing Marso lang tayo magiging aware sa paano ang fire prevention. So baka pwedeng magbahagi si Senior Inspector.
Okay, unang-una po inanyayahan po namin kayo na makiisa sa ating upcoming fire prevention month. Na may tema pong buhay at ari-arian. ay pahalagahan iba yung pag-iingat sa sunog ay sa sariling pamamahay simulan. Mm-hmm. So dito pa lang po sa ating tema, individual discipline po ang kailangan natin.
Mm-hmm.
So sa ating pamamahay, unang-una po, alam po ba natin ang numero ng pinakamalapit na fire station?
Nako, hindi ko alam.
116, ay mali.
Oo. Yun pa lang po, dun po, nagsisimula na po tayong ano, magkaroon ng problema.
Mm-hmm.
So sa response time, sabi nila mababagal yung bumbero. Pero pag tinanong mo sila, tinawagan mo ba yung bumbero?
Mm-hmm.
Oo, yun po. So pangalawa, sa fire safety. So ano po may mga fire safety natin? Unang-una, sa pamamahay natin, ang usually po na pinagmumulan po ng sunog natin ay electrical.
Mm-hmm.
So, yung mga unattended appliances natin, before po tayo umalis sa ating mga bahay, ugaliin po nating i-check yung mga plug, yung mga saksakan, kung na-unplug po natin, kung na-turn off po natin yung mga appliances natin.
Mm-hmm.
Pangalawa, yung pinagmumulan rin po ng sunog natin ay yung mga kandila, unattended na lighted candles o kaya cigarette butts. So sa, makikita na natin. So ugaliin po natin na dapat fix, clean, tsaka clear yung ating lugar. Para kung sakali man na magkaroon po tayo ng emergency, fix, clean and clear. Clear po yung ano, yung lugar, yung exit natin.
Mm-hmm.
Alam natin kung saan tayo lalabas, kung alam natin kung saan tayo tatakbo.
Mm-hmm. Necessary po ba na magkaroon tayo ng smoke alarm sa bahay?
Advisable po na at least sa ating bahay sa
meron tayo
sa room, sa
ordinance, city ordinance.
May city ordinance po tayo na magkaroon po dapat tayo ng smoke alarm.
Mm-hmm.
Sa ating home dwelling po.
Mahal po ba ang smoke alarm?
Mga nasa around 900 to 1,000.
900 to 1,000?
900 to 1,000. Depende na rin kung anong brand. Kasi mm-hmm. may mga brand din naman tayo. Ang purpose na ng smoke alarm is konting usok lang, kahit sigarilyo lang, tutunog po yan ng malakas. At siguradong magigising ka.
Mm-hmm.
Na hindi siya titigil hanggat hindi mo siya i-off. So yun po ang kondon, yung prevention muna tayo, kasi ang sunog naman nagsisimula yan sa maliit tsaka sa usok. So usok pa lang madidetect na nung smoke detector na yan.
So hindi naman pala ganung kamahalan. Mm-hmm. So sa universidad dapat yung mga buildings natin meron din, at saka pati na rin yung residential areas natin dito. Mm-hmm. Mga dorms, ano, kinakailangan nito. Kasi baka pwede sabihin ng iba, mabigat din niya sa bulsa. Ako lang, sa tingin ko, dapat sagutin ng universidad yun.
Mm-hmm.
Ano.
Pero sigurado naman po na hindi naman ganun kadaling papalitan dapat yung smoke detector.
May mga battery operated tayo, may mga automatic alarm din tayo na kailangan na ng system, na pagka may tumunog, may nag-alarma dito, makikita natin sa isang system kung saan o anong floor yon. So ma-check natin.
Mm-hmm.
So may mga manual alarm tayo, may mga system naman tayo.
Yung bang sprinklers ay required din?
Sa mga high-rise building po natin, mandatory po sa mga high-rise building natin na 6-story up.
Mm-hmm.
Sa residential. Mm-hmm. Ay sa residential, sa eskwelahan.
Mm-hmm.
Then kung may basement po yung ating school, mm-hmm. kahit 4-story ano, 3-story,
mm-hmm.
Required po yan ng sprinkler. Mm-hmm. Especially yung ating mga dormitories.
Mm-hmm.
Regardless of height yan, for as long na mayroong mayroong mga estudyante at mayroong independent nagluluto sila doon sa kanilang dorm, kasi hindi natin maiwasan yun eh. So automatic yan na mayroon dapat sprinkler system, automatic sprinkler system sila.
Mm-hmm. Sige, manako, ang dami pa nating dapat pag-usapan, kaya lang masyadong mabilis ang oras. Ano?
At nagpapasalamat po tayo ulit sa ating mga nakasama mula sa Bureau of Fire Protection, kina Fire Marshal Senior Superintendent Manuel Manuel, Chief Inspector Aristotel Banyaga, at Senior Inspector Jesse James Samaniego. Maraming salamat po sa pagsama mula alas 12 hanggang alauna tuwing Martes. Dito po yan sa Radyo Obli at Your Service. Ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
Muli po kaming pakinggan sa susunod po na linggo dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.